Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. Med meg i studio i dag har jeg også 2 av jurymedlemmene i NM i naturfoto, nemlig Heidi Mellingen og Henrik Strømstad. Dagens hovedgjest står bak årets naturbilde 2021, og blir også kåret til årets naturfotograf i 2021. I fotokonkurransen NM i naturfoto, som blir arrangert av bladet Villmarksliv. Og ikke nok med det, han har også blitt kåret til Norges beste naturfotograf i konkurransen 4 ganger tidligere, og i tillegg har han høstet et uttal med andre fotopriser fra inn- og utland. Gjesten vår vokst opp i Sokndal i Sør-Trøndelag, bor i dag i Trondheim, utdannet jurist og jobber i dag som investor i selskapet Longship, der han både medgründer og eier. Bernt Østhus, var det en OK introduksjon?
Det var jo en veldig fin introduksjon, og som utelot alt det ufordelaktige som det er mulig å si om meg, så jeg setter jo pris på det.
Du skriver på din egen nettside at foto er en viktig hobby for deg. Hvor og når startet fotokarrieren din?
Den startet på gården til foreldrene mine i Sokndalen i Sør-Trøndelag. Og da var jeg 14 år gammel og hadde kjøpt meg kamera for konfirmasjonspengene. Så da var det, jeg husker levende også, det første dyrebildet jeg tok, og det var av ei lavskrike. Og jeg var ekstremt skuffet over at den ikke visste så særlig bra på bildet. Det var tatt med 50 millimeter.
Var det første bildet du tok som gjorde at du tenkte at dette er så bra at du ville stille opp i konkurranse som NM i naturfoto?
Det første bildet jeg tok, som jeg nevnte, det var ikke mye å skrive hjem om, men det første bildet som jeg deltok i konkurransen med, det er tilbake i 1988 eller 1989. Og det var et bilde jeg tok av en kamerat av meg som var med meg på fjelltur i Trollheimen. Og det var et silhuettbilde som også ble antatt i bladet og ble trykt i bladet. Og det var kjempestor inspirasjon den gangen som 17-18-åring.
Ja, da svarte du jo litt på det neste spørsmålet jeg har tenkt å stille deg, men vet du hvor mange ganger du har deltatt i NM i naturfoto?
Jeg deltok en gang i, ja, før 1990, nær sagt, og så hadde jeg jo en lang pause, og så deltok jeg i første gang i moderne tid i 2012, og da var jeg så heldig å få årets bilde, med bilder av en røyskatt som tok et lemmen. Så det betyr at jeg har deltatt vel 7 ganger. Men den første gangen så deltok jeg jo bare med, jeg deltok ikke med 50 bilder i 1989, for å si det slik.
Så det var egentlig da i 2012 du liksom fikk den starten på den nyeste delen på å delta i konkurransen.
Ja, det er riktig. Og det har sammenheng med at jeg begynte å jobbe som advokat i 1994, når jeg var ferdig med studiene. Og da ble fotoaktiviteten mer eller mindre lagt dødt. Jeg jobbet mye og hadde ikke tida, og det ble familie og jobb. Og så kom denne finanskrisen i 2008-2009, og da ble det så mye jobb og mye negativ jobb at jeg fant ut at jeg trengte noen ting for å få lufta hodet. Og da begynte jeg å ta bilder igjen, og jeg begynte å ta bilder litt seriøst fra 2010, tenker jeg. Det bildet som ble årets bilde i 2012, det var tatt da i 2011.
Ja, spennende. For når vi kommer til bildene dine, da, fire av de 10 beste bildene i år var dine. Hva tror du det gjør at juryen stopper opp ved dine bilder og gir gode karakterer?
Nei, det er vanskelig også å si. Det der med bilder er jo ganske subjektivt. Men så er det jo noen kriterier, nær sagt, som i hvert fall selv, og de fleste fotografer kikker etter, og det er jo hvorvidt det er rene, pene bilder som uten forstyrrende elementer. Det kan gjerne være kaos, men da må det være en del av poenget med bildet. Så jeg tror kanskje det at det å være bevisst på å ta bilder som kan henge på veggen, som er et veggbilde, det slår gjerne an hos jury, enten det er i fotojakta eller det er i hvilken som helst annen fotokonkurranse. Det er gjennomgangstrekk med alle de premierte bildene, det er at de har sterke visuelle kvaliteter. Da. Det er litt sånn en artig filosofisk poeng, fordi at mange naturfotografer har jo foto som et slags substitutt for jakt, at man er opptatt av dyrelivet eller å fange et motiv, mens de bildene som, for å gå til topps i en konkurranse, da, så må det ha visuelle kvaliteter. Og for min del så er det kanskje slik at jeg er mer opptatt av hvorvidt et bilde er pent å se på, eller at det er fanget en sjelden art eller en art i en spesiell situasjon.
Ja, for der tror jeg du er inne på noe viktig, det der å skille litt med det. Altså jeg tror kanskje noen blander at man har hatt en opplevelse med en sjelden art, og så sender du en bilde av den, og så blir du litt skuffet over å få dårlig karakter. Men mye av de tingene du drar fram der, tror jeg er veldig viktig, kanskje spesielt i forhold til fotokonkurranse, da.
Ja, jeg tror jo absolutt det. Det er jo, dere sitter jo i juryen i konkurransen, og er jo kanskje nærmere til å svare på det spørsmålet enn det er jeg. Men jeg har deltatt i ganske mange konkurranser etter hvert, og også de litt større internasjonale konkurransene, og det er akkurat samme kriteriene som folk legger vekt på. Det er samme type bilder som blir premiert i de internasjonale konkurransene som de som blir vurdert som bra av juryen i fotojakta.
Er du taktisk, vil du si, i forhold til bilder du sender inn til juryen? Har du knekt en eller annen kode som gjør at du klarer å bevege eller charmere juryen?
Nei, det tror jeg. Det er jo et element av taktikk. Det er det jo fordi at en jury vil jo som enhver annen være opptatt av for at det skal være en wow-effekt, for eksempel. Så jeg prøver jo å unngå å sende inn bilder som er for like bilder jeg har sendt før. Hvis jeg har for eksempel flere bilder av samme art, da, jeg har jo litt begrenset tid til fotografering, sånn at jeg har vært veldig fokusert på noen få arter, og da sier det seg selv at det blir flere bilder av samme art i løpet av et år. For eksempel i 2016-17, da jeg deltok, så var det ganske mange hjortebilder. Og da må man jo være litt taktisk, da må man jo sørge for at man sender inn et bilde som er litt bedre enn det forrige hver gang. Hvis ikke, så blir det jo ikke noe bra. Så da har jeg gjort det sånn at jeg har satt ned mine, for eksempel, 5 hjortebilder, og så har jeg rangert dem. Det synes jeg er best i forhold til det som er dårligst. Så sender jeg det dårligste først.
Du gjør det,
ja. Ja.
Ok. Ja, årets naturbilde, det var jo også et hjortebilde, hjort i tåkeskog. Der sier jo juryen at det er et eksempel på at vi kan trollbindes av et opptak som verken er høydramatisk eller viser en sjelden art. Til tross for at hjort er avbildet i alle mulige vinkler fra før, tilfører dette bildet noe nytt. Det oser av nærhet, kommunikasjon og intimitet. Tåkesløret bidrar til å forsterke inntrykket av trygghet. Kan du fortelle litt om hvordan dette bildet ble til?
Ja, og det er jo en sånn situasjon som jeg husker veldig, veldig godt, og det har jo flere årsaker. Bildet ble tatt i sist sommer, det er faktisk, ja, sist sommer, ja, 2021, og det var første gang på 2 år jeg var ute og fotografert hjort. Jeg har vært fokusert på andre ting, og som de fleste av mine hjortebilder, så er det tatt på Hitra. Jeg har en hytte på Hemmeskjæla, som er en øy i Trondheimsleia, og når jeg står opp om morgenen, så ser jeg over til Hitra, Og det er fast takst når jeg ser at det er fornuftige værmeldinger, så står jeg opp i to tida på morgenen og så kikker over, og hvis jeg ser da at tåka ligger i dalene på hytta, da luffer jeg over og finner meg en plass. Og så har jeg noen, fra gammelt av, da, noen veldig fine hjortetrekk, hvor det hver eneste dag, sikkert som banken, kommer et eller flere dyr da. Så jeg satt meg og postert på et slikt sted, og det som var spesielt var at jeg hadde testet ut, eller hadde nettopp fått med et nytt kamera, som speilløst. Så det første gangen jeg skulle fotografere hjort med et lydløst kamera, så jeg stilte inn det slik at det ikke var noe lyd i det, og satt meg med en sånn enkel liten duk foran meg, og satt og ventet, og kunne da ta bilder uten å lage lyd, og det var ganske unikt, for normalt så alle hjortene reagerer, noen springer ikke nødvendigvis av gårde når de hører kameraklikket, men alle blir oppmerksom, og de beste naturbildene, i hvert fall adferdbildene, er bilder som tas når dyret ikke er oppmerksom på fotografen. Så det gjorde at jeg kunne sitte og ha en sekvens her på flere minutter, hvor denne kolla stoppet opp på den kanten, og sto i, da, i denne fantastiske tåka, som skapte den dybden i skogen, og hadde en lang seanse hvor jeg har 400 varianter av at den kolla koser med kalven. Så det var en veldig spesiell opplevelse, og en veldig fin opplevelse, fordi at hele endt med at den bare fortsatte å gå og forsvant ut av syne.
Praktfullt, det er jo sånn vi ønsker oss det.
Ja, det var spennende å høre. Du sier litt det her at du har litt begrenset tid, altså det har kanskje de fleste, men er det sånn at motiverer og inspirerer konkurransen deg de årene du deltar til å komme mer ut og være mer målbevisst? Eller vil du dratt ut uansett, sånn som du forteller om den når du drar ut på hitter da, hvis du ikke har deltatt i konkurransen, vil du dratt ut allikevel, eller blir du litt motivert til å komme deg ut?
Jeg hadde nok tatt den turen likevel, og jeg er ikke sikker på at konkurransen har dratt meg mer ut i naturen, men det konkurransen helt definitivt har gjort, er at man for min del da har blitt mye mer bevisst i forhold til hva slags bilder jeg er ute etter å ta. Og så har det vært ekstremt lærerik ved at jeg kunne ha fulgt noen av Norges beste fotografer opp gjennom årene, og sett på bildene vi fotojakta siden 1977. Har jo lest Villmarksliv og sett bildene, og det var, jeg var ufattelig imponert som guttunge over det som folk greide å få til. Og det med å få utvikle et bildesyn og få en større bevissthet i forhold til hva som er et bra bilde kontra et mindre bra bilde, det har konkurransen vært ekstremt viktig for min del, for det leverer veldig mange bilder. I starten så var det 50 bilder per år, og når du da skal sitte og sette sammen en portefølje med 50 bilder, så blir du bevisst på veldig mange måter i forhold til ulike små varianter i bildene. Du skal plukke de mest egnede bildene, og det har skapt en bevissthet som har gitt meg mye bedre glede av fotohobbyen, og som også har bidratt til at jeg har vært i stand til å gjøre det bra også i andre konkurranser.
Ja, det var gøy å høre. Da lurer jeg litt på sånn rundt planlegging. Du har fortalt litt hvordan du jobber, men planlegger du mye i forkant av fotoøkter, eller hender det at du drar ut helt på lykke og fromme?
Det hender sikkert at jeg drar ut på lykke og fromme, men det er nesten aldri. Jeg har alltid en idé om hva jeg skal prøve å få til, og av og til så når jeg jobber med konkrete situasjoner, så har jeg faktisk tegnet ut bildene i forkant, både fysisk på et stykke papir og mentalt inn i hodet. For det er sjeldent at det blir noen ting når du bare drar ut på lykke og fremme. Jeg har jo ofte at jeg bare tar en tur i skogen, eller en tur i fjellet for å gå tur. Da er ofte kamera ikke med. Men når jeg skal ut og ta bilder, så har jeg et ganske bevisst forhold til hva jeg ønsker å få ut av det.
Ja. Ja, for jeg tenker jo sånn, det vet jo sikkert mange av oss som driver litt med foto, at hvis man er på tur med andre, da, så er det ikke bare å få tatt et superbilde. Altså, du får ikke roen på deg og anledningen. Da. Altså, det er klart det er mye lettere, men det du sier med planlegging, det synes jeg er veldig interessant, og det er sikkert veldig mange som kan lære av det.
Jeg tror nok det at mange har jo et bevisst forhold til hva man ønsker å få ut av det, men det er klart at mange tar sine bilder gjerne når man er ute i grupper og sånne ting, man går dra ikke ut med en gruppe for å ta et konkurransebilde, for å si det slik. Hvis du jobber med dyr da, dyr og fugler, sånn som jeg gjør, så er som sagt litt av poenget at de her dyrene skal ikke være oppmerksom på det. Og det å få til det når du er en gruppe, det er mange ganger så vanskelig som når du er der alene. Så jeg jobber enten alene eller sammen med en annen fotograf. Så mange av bildene er tatt sammen med en annen fotograf. Vegard Lødøen har vært mange turer sammen med, Dag Røttereng. Og da er det sånn at det er folk som er ute etter det samme, så man er disiplinert, man greier å være stille, man venter på situasjonen, man har et bevisst forhold til hva man vil ha. Vegard Lødøen er jo helt rå, og det å sitte og vente på noen ting sammen med han, da kan jeg jo legge meg tilbake og sove, men han ser jo alt. Så jeg har jo et ulvebilde som jeg er veldig glad i, som jeg tok på premien i fotojakta i 2016, tror jeg det var, eller 2014 var det kanskje. Det var en tur til Finland, og da dro vi jo dit på vinteren, sprengkaldt og trassig, og Vegard ble med. Og så jeg lå jo småduppa som vanlig, og han ropte ulv, eller tulta borti meg og sa ulv. Og da fikk vi noen fantastiske scener med ulv som kom sklien ut i islagt landskap, og jeg er veldig glad i det bildet. Og det er i sin helhet Vegard sin fortjeneste. Og det hører jo med til gleden da, at Vegard slett med fokus, så han har fått lånt et skarpt bilde av meg da.
Ja, men jeg tenker at uttrykket, altså like barn leker best, passer bra i forhold til det du sier der, at man må være, at du må ha med likesinnet ut, altså at du må være dedikert til det vi driver med da. At ikke, for det kan bli mange timer.
Ja da, og de her gruppeturene også, som for eksempel fotoklubbene har, det er jo topp, det er jo sosialt og fantastisk, men det er ikke det man gjør for å få det optimale bildet når man jobber med wildlife i hvert fall.
Du startet jo årets første runde uten gullbilder. Var det et bevisst valg å spare litt på kruttet?
Nei, jeg hadde jo tenkt å få et gullbilde i første runde da, men fikk jo ikke det.
Det var bra. Det kan overraske litt, da. Det er godt. Hvilket bilde fra NM i naturfoto er du selv mest fornøyd med?
Hvis du tenker fra året som har gått, ja. så er det vel to bilder som jeg tenker skiller seg litt ut. Det ene bildet er det som vant konkurransen. Det andre bildet er et bilde som ble månedens bilde i runde tre, av en hvit fjellrev som ligger sammenrullet i hvit snø, med ett øye åpent.
Ja, det husker jeg godt.
Og det var en fantastisk opplevelse, ikke minst, fordi at det er jo tatt på Sæterfjellet, sør for Oppdal. Og det var en annen fotograf der samtidig som jobbet med litt annen type bilder, og så jeg den reven rullet seg sammen oppi snøfonn og lå og kikket, og jeg begynte å nærme meg på forskjellige, kikket litt frem og tilbake, og den var ganske tillitsfull til jeg stoppet på en sånn 10 meters hold og lå og jobbet med de portrettene. Og det var akkurat det bildet der hadde tegnet ut, så jeg fikk akkurat det bildet jeg hadde ønsket å få. Så det var fantastisk bra. Det bildet har også gjort det veldig bra i internasjonale konkurranser. Og Geo Magazine for eksempel nå har nettopp en dobbeltside med det bildet i Tyskland, og skal også trykke det i Frankrike nå i april.
Litt kjendisbilde.
Nei, det er jo litt sånn, det sier jo litt om sjela til fjellreven akkurat det bildet. Veldig fornøyd med det bildet.
Ja.
Ja, ja, det var jo et veldig spesielt bilde, for det er jo et bilde som vi husker. Og da har du jo lykkes med noe. Når du sender et bilde som vi husker etter alle rundene, så er det en av de bildene vi husker av alle vi har sett. Da. Men er det noe motiv eller dyr som du drømmer om, og som du fortsatt ikke har fått fanget på film?
Det er jo mange ting som jeg har lyst til å ta, og ambisjonene der er nok langt bortenfor evnene i en del tilfeller, men jeg har jo blant annet et veldig sterkt ønske om å jobbe med jerv i midtnorske fjell, og der har jeg jo et motiv som kunne tatt, det var jo, jeg fant en storbukk i Forølogna som hadde rett og slett blitt stanget ihjel av en annen bukk i brunsten. Visst obduksjon, hadde fått en flenge i hele buken, og den lå ekstremt fotogen til, og den ble jo etter hvert spist opp av kongeørn, korp og jerv og fjellrev og rødrev. Men ulike omstendigheter gjorde at jeg fikk ikke tatt de bildene. Så det å jobbe med vill norsk jerv på naturlig åte, nær sagt, i fjellheimen, det er høyt på lista. Og så er det jo gaupe som er høyt på lista. Jeg har jo tatt bilder av vill gaupe i Norge, som også har deltatt i fotojakta. Jeg fikk et gullbilde for det i to gullbilder i 2014. Men der gaupa er det ganske, det er en del gaupe i Midt-Norge. Men det er noe som du må ha tid for å, ikke minst sporingstid da, for å finne et, å bytte den av felt, for å kunne postere og bruke litt tid på det. Så det er flere ting. Jeg kunne ramse opp 10 ulike motiver som jeg ikke har tatt, og som jeg veldig gjerne skulle ha tatt.
Nei, men nå gleder vi oss allerede i juryen, altså til å se både jerv og gaupe sånn på sikt. Nå har du lagt lista litt her, så... Så lurer jeg litt, altså NM i naturfoto, altså det som tidligere het fotojakt. Tidligere så måtte man jo sende inn 50 bilder, da, 5 bilder per runde. Det er jo veldig krevende å ha så mange gode bilder. Nå har vi gått ned, så nå er det jo 30 bilder, da, 3 per runde. Hva lurer jeg på sånn, før sesongen setter i gang, da, har du mange bilder klare før innsending? Starter, eller baserer deg på å ta bildene underveis?
Nei, det jeg har gjort de siste årene er at jeg alltid har hatt 50 eller 30 bilder klar, og så bytter jeg ut etter hvert, som jeg eventuelt tar noe som jeg synes passer bedre. Men jeg har bestandig et bevisst forhold til at jeg skal ha nok materiale i forkant.
Ja, så du er sikker før du begynner å sende inn at du holder løpet ut?
Ja, det prøver jeg å være. Men det er jo som regel sånn at sånn som i 2021, så var det såpass få bilder som 30 bilder, så ble jo over 20 bilder tatt i det året i konkurranseåret, og til tross for at det var veldig få turer ut i naturen i fjor. Så det blir jo bestandig sånn at du tar litt underveis.
Ja, forbedrer litt grann. Og,
ja.
Ja.
Vi må snakke litt om utstyr. Jeg tror at noen av lytterne og noen av de mindre erfarne deltakerne i konkurransen kan ha litt moro av det. Hva er grunnutrustningen din?
Nei, grunnutrustningen min er jo det som i gamle dager var et spillreflekskamera og en 200 mm og opp til 600 mm linse. Og så er jo folk veldig opptatt av merker og sånne ting, og det
stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
Først, når folk spør, så ber jeg som regel folk om å glemme hva slags foto- eller kameramerke man jobber med, for det har absolutt ingenting med saken å gjøre. Det helt marginale forskjeller om du har Olympus eller Sony eller Nikon eller Canon. Og alle moderne leverandører har veldig bra utstyr. Og det betyr heller ikke nødvendigvis noe særlig for muligheten for å vinne en slik konkurranse om du har utstyr for 500 000 eller om du har utstyr for 50 000. Så alle har mulighet for å ta bra bilder. Jeg er så bortskjemt at jeg har topputstyr, selvsagt. Jeg har kjøpt meg utstyr som jeg aldri kommer til å bli så god selv som utstyret. Jeg bruker kanskje 5% av kapasiteten i utstyret. Det er masse tekniske muligheter som jeg ikke vet om engang, for jeg er herlig til å lese bruksanvisninger. Men jeg lærte meg jo det med ISO og lukker og blender da jeg var 14 år. Og det er egentlig det eneste jeg kan i dag også. Sånn at jeg bruker ikke noe mer. Og jeg fotograferer fortsatt manuelt. Jeg bruker jo selvsagt lysmålinger i kameraet, men jeg har det på manuell innstilling, slik at jeg har full kontroll med lyset hele tiden. Og så unner meg jo det å kjøre full motor da. Og det er litt greit når du jobber med atferdsbilder eller skal fange akkurat den riktige posituren eller stemningen, så er det litt kjekt å ha mange eksponeringer og kikke på etterpå.
Visst er det det.
Så svaret da på spørsmålet ditt, det er at jeg bruker stort sett lange telelinser. Det er litt sånn juks i hermetegn, fordi at da trenger du ikke å tenke noe særlig på bakgrunn og forgrunn. Du får nydelig bouquet med største blenderåpning, hvis du skal ta dyrebilder med vidvinkel for eksempel, så må du være uhyre mye mer dyktig enn om du tar det med en telelinse. Så jeg har valgt minste motstandsvei og bruker store teller. Jeg er så smått begynt å jobbe med litt andre, mindre linser etter hvert da.
Ja, men det er jo mange arter som ikke lar seg komme så nært også da, så i hvert fall hvis man ikke skal under veldig kontrollerte forhold.
Ja da, men så er det også slik at selv på de skyartene så er det mulig å finne løsninger som gjør at man kommer tett på. Jeg har jo heller ikke jobbet noe med fotofeller, sånn at jeg skulle gjerne gjort det, men da må jeg sikkert lese en bruksanvisning, og det har jeg litt sånn allergi mot.
Ja. Men hvis du skulle gi noen råd da til lytterne og de nyankomne inn i konkurransen, hva trenger man for å komme i gang på rent hobbynivå, men allikevel kunne delta i konkurransen?
Jeg tror at hvis jeg hadde vært ungdom i dag og skulle ha startet med et beskjedent budsjett, så ville jeg kjøpt meg et enkelt speilløst kamera, og jeg ville kjøpt meg en zoom-linse som kanskje går fra 70 til 200 eller fra 200 til 400, og da dekker du egentlig alt med to linser og et kamerahus, og da kan du ta verdensklasse bilder og du kan delta i konkurransen. Det som folk må være litt tålmodige i forhold til, det er at man kan forkorte tida fra å være nybegynner til å ta veldig gode bilder ved å bruke litt tid på å se på andre fotografer sine bilder. Men det eneste som virkelig løfter det er at man gjør det i kombinasjon med å ta egne bilder. Og for min egen del så har jeg gått fra fullstendig rotten til av og til å ta bra bilder. Og det er ved den kombinasjonen, jobbe med det og se på andres bilder og hente inspirasjon.
Ja. Når det gjelder redigering, hvor mye jobber du i redigeringsprogram i etterkant?
Jeg tror nok det at hvis du spør meg om gjennomsnittlig redigeringstid på et bilde, så snakker vi nok om mindre enn et minutt. Jeg synes det er så kjedelig. Sånn at det jeg snakker om også gjør, jeg har egentlig en sånn default, og det ser dere sikkert på bildene mine også, hvor jeg jobber med å justere litt kontrast, justere eksponeringen i den utstrekning det er nødvendig, og så jobbe en del med lokale eksponeringsjusteringer. For ofte så er det slik at jeg tar mange av bildene mine i i hardt motlys for eksempel, og da er det gjerne slik at jeg må eksponere ut fra de lyseste partiene, i hvert fall hvis jeg ikke vil at den skal brenne ut, og så må jeg hente opp igjen skyggene i Lightroom etterpå. Og Lightroom er jo et fantastisk program hvor du veldig raskt kan hente fram, eller markere de områdene hvor du vil hente opp skyggene. Men på enkelte bilder, og særlig da konkurransebilder som på en måte skal være mest mulig perfekt, så jobber man jo med de her lokale justeringene til du føler at det sitter. Men så er det også slik at de bildene, man må hele tiden holde seg innenfor de endringene som man er tillatt å gjøre, for å si det sånn. Og da skal ikke resultatet avvike i særlig grad fra råfiler. Så det er bestandig den proxyen eller den kontrollen som jeg har da når jeg har redigert et bilde, at jeg går tilbake til råfiler, og så ser jeg på at jeg ikke endrer uttrykket til bildet da.
Det var et godt tips.
Ja, og så er det jo også slik at hvis man ikke følger den regelen selv, så vil man på en eller annen tidspunkt oppleve at i de internasjonale konkurransene hvor det er enkeltbildekonkurranser, hvor man ikke har porteføljer, men hvor det skal vurderes ett bilde og konkurransen skal avgjøres på det, så blir man alltid avkrevd råfiler. Sånn som den reven med det ene øyet, for eksempel, der har jeg sendt råfiler flere ganger.
Ser du det, ja.
Så da kan man ikke gjøre, man kan ikke gjøre noe sånn kromspring i forhold til det, og det har litt med følelsen med et bilde også. Hvis man, når man jobber med naturfoto, så er det med autentiteten veldig viktig. Og så jeg ville ha tenkt et bilde på veggen min hvis jeg hadde på en måte følt at det hadde vært manipulert borti fra virkeligheten. Da blir du på en måte påmint hver gang du ser på bildet at det var ikke helt sånn.
Ja, men jeg tenker at det er en veldig viktig diskusjon, og der synes jeg du har en veldig fin holdning, fordi det er nok sånn at etter hvert som programvaren blir veldig god på å gjøre endringer, så kan det være mange som faller for fristelsen til å justere seg bort i enkelte tilfeller. Så det var en veldig god holdning det du viser her, og absolutt et eksempel til etterfølelse fra våre andre deltakere, tenker jeg.
Men jeg tenker da at hvis jeg skal gi et tips i forhold til det med redigering, så er det jo det å bruke de mulighetene man har for å jevne ut, nær sagt, eksponeringsforskjeller. Det går greit så lenge du skyter i en situasjon hvor lyset er veldig jevnt, men i det øyeblikket du får skarp motlys, for eksempel, så kommer du ingen vei uten å justere. Øyet vårt har mye større fleksibilitet enn det kamerabrikken har, i forhold til å fange opp inntrykk og samle inntrykk fra ulike lysstyrker samtidig. Øyet vårt justerer lynraskt, slik at når vi ser på det lyse, så ser vi detaljer der, og når vi ser på det mørke, så ser vi det også. Men kamera må på en måte velge hva det skal se på, og da har du ikke noe annet valg enn å justere på den måten. Så det er det første jeg gjør når jeg har skutt den type scene, det er også å justere ut slik at det blir mer sånn som øya har sett det, og ikke sånn som det er på råfila.
Ja, her er det mange gode innspill, og jeg synes det er også veldig fint, som Heidi sa, vi må litt inn på det der med fotoutstyr, men at viktigheten av utstyret er mye mindre enn mange tror. Og som du sier, Bernt, at å ha seg et speilløst hus og en telezoom, du må ikke ha den største telelinsa med den største lysåpningen. Nei. Den koster like mye som en brukt bil. Du trenger ikke den for å få bra bilder. I dag får man jo så mange fine telezoomer, og ISO-egenskapene på kameraene våre er jo også blitt noe helt annet de siste årene. Ja. Som gjør at mulighetene er store, så det er nok ikke på utstyret det henger.
Slettes ikke, og det er fullt mulig også å ta et verdensklassebilde for en investering på 10 000 kroner, hvis du er villig til å lete litt.
Ja, nei, men det er bra å ha med seg. Så lurer jeg litt på hvor du henter inspirasjon fra. Altså, du nevnte jo litt det der med at når du da satt i gang igjen da rundt 2012, så var det jo kanskje fordi at du fikk litt muligheter, eller trengte å koble fra litt jobb da. Er det det som er den viktigste motivasjonen din, liksom, å komme ut? Det å koble, altså blåset litt fra hjernen. Det er noe annet.
Nei, den kombinasjonen av motivasjoner som ligger bak der. Det ene er at det ene er det du sier, det er også koblet av å ha noe annet å tenke på. Det er verdifullt. Men så er det også slik at det er motivasjonen til å ta et bra bilde i seg selv, det driver meg ut for å, særlig når det blir repetisjoner, når jeg har gjort flere forsøk på samme motiv og ikke fått det helt til, kanskje fått det til 90%, men så vet du at det er mulig å få det til 93%. Og så må man ut og prøve på 90 igjen. Og det er en motivasjon, og så er det jo det at jeg er genuint opptatt av natur og naturopplevelser, setter så utrolig pris på det. Og særlig det med, det er utrolig mye å lære fra, mye overførbart da, fra dyre- og fugleadferd til menneskelig adferd, som noen av hver kan studere.
Ja, så tenkte jeg, eller vi ser jo på bildene dine, at de bildene du tar, det er jo bilder du selv skaper, kan du si. Det er ikke det vi kaller altså kjøpeplasser. Dette kan jo sikkert være litt følsomt tema. Men hva tenker du om alle disse stedene som man i dag kan reise til og betale litt for, og så kan man egentlig langt på vei da kjøpe seg til gode bilder? At det kan være en snarvei da, til å få raske gode bilder, men... Ja, jeg vet ikke. Har du noen tanker rundt tema?
Ja, det har jeg jo. For det første så synes jeg det er fantastisk at flest mulig kan få tilgang til den type naturopplevelser som man for eksempel kan få i Flatanger, som man kan få i Dalen, som flere av mine kollegaer har sagt tilbyr. Synes det er kjempebra. Og det blir på en måte et sånt, for vi skal ikke stikke under en stol også at det med naturopplevelsen, den trenger ikke å være noe dårligere for det om du er på et skjul som er opparbeidet av andre. Og mange har ikke hverken tid eller mulighet for oss å gjøre slike ting selv. For min egen del så har jeg også vært på slike plasser. Jeg har vært to ganger bort til Finland og satt og kikket på ulv og bjørn. Men jeg har ikke på en måte... gjort det uten at jeg fått det som premie eller blitt invitert. Så jeg har aldri oppsøkt det selv. Men det har helt andre årsaker. Jeg har en fantastisk natur rundt meg i Trondheim og på Hitra og i Soknedalen. Og har ikke noe behov for å besøke slike plasser. Og selv om jeg sikkert har kommet til å ha store naturopplevelser, jeg synes det er ingenting negativt med det. Man kan stille enkelte etiske spørsmål rundt det å gjøre ville dyr tam, nær sagt, og kanskje også avhengig av fôring og sånne ting. Men etter hvert så ser man vel at det har mindre betydning og kanskje ikke er noe negativt. Så jeg synes det er topp at folk gjør det. Hvis du er opptatt av å ta konkurransebilder, så tror jeg kanskje ikke det er den nødvendigvis den raskeste veien til suksess. Fordi at, som vi snakket om i sted, så er jo det med originalitet også et poeng. Og jeg tror nok at en jury etter hvert, uansett hvilken konkurranse og uansett hvor i verden det er, ganske raskt blir lei av å se akkurat det samme montasjen som det er tatt på. Personlig så har det også litt med det at jeg liker å ta bildene fra bunnen av, at jeg ønsker å så vite at hele bildet er mitt. Så hvis jeg skal skru kameraet mitt på en stativskrue som noen andre har satt opp, så blir det mitt bilde. Da må man dedikere bildet da, til den som har gjort jobben. Så ja, det blir litt sånn, og her er ikke nedlatende ment, men det blir litt som å sitte i stua si og så ta og knipse en BBC-dokumentar. Det er feil måte å si det på, med store forskjeller, men for meg så gir det ikke helt det samme da. Og når det er sagt, igjen, anbefaler alle å dra til Dalen eller dra til Flatanger og oppleve det der, for hvis man ikke har muligheten for å gjøre det selv, fantastisk at det legges til rette på den måten.
Ja, nei, men det var gode refleksjoner, så kan jeg jo kanskje bare si litt sånn på vegne av juryen da, i NM, for det kommer jo opp det med originalitet, som du nevner, at hvis vi ser at vi får mange bilder da, med like kulisser, så går det utover originaliteten, og der også så vil jo folk få lavere poengsummer, så vi vet at noen blir skuffet at de sender inn et kjempefint bilde av en eller annen rovfugl, Men har vi sett det samme kulissen på 20 bilder tidligere det året, så vil det nødvendigvis ikke nå opp da. Så det er jo, det med originalitet er jo utrolig viktig, og da vi har sin egen plass, så har du også et mye mer en original kuliss da, som ingen har sett før. Så det er iallfall en tilbakemelding til deltakerne, at for å få de mest originale bildene, så må man noen ganger ut og jobbe på egen hånd.
Ja, absolutt, og det er jo slik at når man har besøkt en slik plass hvor mange andre har tatt bilder, så er det fortsatt fullt mulig å ta spektakulære bilder, og som kan gi deg selv stor glede, men terskelen for at det skal bli et konkurransebilde som skiller seg ut i mengden, den er jo mye høyere. Så når det er sagt da, så har jeg også lagt merke til at de virkelig dyktige fotograferne som oppsøker tilrettelagte plasser, de har jo en tendens til å komme tilbake med de beste bildene også. For det går jo litt på timing og beskjæring og følelse i bildet da.
Du er nok i dag et forbilde for de flere av igjen miniaturfoto og andre naturfotografer. Har du selv noen forbilder eller personer du henter inspirasjon fra?
Ja, det er for det første så kan jeg hente inspirasjon fra absolutt alle. For det, enten man har et navn, eller man ser jo på bilder, hver dag på surfer gjennom Facebook og ser om det er noen som har lagt ut noen bra bilder. Da kan man hente inspirasjon fra alle, og finne nok inspirasjon hos hvilken som helst fotograf. Men hvis du skal på en måte single ut noen som har systematisk hentet kunnskap fra og inspirasjon fra, så er det jo vanskelig å komme utenfor. For eksempel Dag Røttereng, som var en sånn innflytelse fra jeg var ganske ung, som tok fantastiske bilder. Som, han var jo wildlifer en gang i tida. Han er jo også nummer to i 1992 i fotojakta. Og han har til og med tatt vare på diplomet, vet jeg. Så han var en fantastisk wildlife-fotograf da. I dag så jobber han mer med andre ting, men det som kjennetegnet bildene han tok da, var at det var mer enn et dyrebilde. Det var et bilde med estetiske kvaliteter, og det var noe han la vekt på fra starten av. Tilsvarende, Pål Hermansen har latt meg inspirere av. Terje Hellesø tok mange fantastiske bilder. Vincent Munier har vært så heldig å jobbe litt sammen med, tar fantastiske bilder. Det er flere eksempler, men da kanskje nevnt de viktigste inspirasjonene for min del.
Hvordan vurderer du nivået på norske naturfotografer i dag?
Det er jo skyhøyt. Det er jo bare å se på premielistene i internasjonale konkurranser, så er det jo norske fotografer på listene hele tiden. Så det er rett og slett skyhøyt. Hvis du er veldig god i Norge, så er du også veldig god i hvor som helst ellers.
Vi nærmer oss jo tida for å runde, men jeg tenker, hvis du skal gi et råd, eller kanskje fler da, til en nybegynner som lytter, hvor bør man legge ned størst innsats for å liksom komme opp og klare å levere noen bra bilder?
Nei, det kommer jo helt an på hva du skal jobbe med, men hvis jeg skal forholde seg til det som jeg har jobbet med da, som er ville dyr og fugler, så er det jo veldig mye å hente fra å samle mye kunnskap om de artene som man jobber med. Og det gjør man jo best ved å gjøre seg kjent med de artene som er i sitt lokalmiljø. De fleste av oss har ting utenfor stuedøra, enten vi bor i byen eller vi bor på landet, som er tilgjengelig, og hvis vi bare blir godt nok kjent med det, så kan vi lage bra bilder ut av det. Og det har en helt annen, det har en helt spesiell tilfredsstillelse å lykkes da med slike prosjekter hvor man jobber med ting fra scratch. Når det er sagt, så er det også, tror jeg også det er viktig å koble det sammen med at man studerer arbeidet til andre fotografer, og hente litt, man kan ta noen snarveier da, ved også å lære av hvordan andre fotografer gjør det, og kanskje også se på bilder som kanskje ikke er perfekt. Man lærer jo kanskje vel så mye av det. Hvorfor er ikke det her i utgangspunktet fantastiske bildet noe som virkelig når sjela di? Så er det jo som regel fordi at det er et eller annet, en eller annen skavank, en eller annen ting som fotografen ikke har tenkt på, som gjør at det blir slik. Og jeg må innrømme at det kanskje den har vært den mest effektive måten å lære å ta gode bilder på, er også å lære av andre, andres feil og egnes feil. For du ser jo det når du får igjen dine egne bilder, som du i utgangspunktet har, det ble bare fantastisk, og så ser du at det er jo helt ødelagt på grunn av den lille detaljen der.
Ja, men det synes jeg er veldig en bra tilbakemelding, det med å se på bilder og lære av andre. Og så er det jo musikk i mine ører at vi har masse motiver utenfor vår egen stuedør. At vi trenger kanskje ikke å kjøre langt av gårde eller fly langt av gårde for å få et bra bilde. Det er kanskje mye større sjanser utenfor stuedøra, hvor du da kan også bruke langt mer tid. Så jeg tenker at det er en par gode tilbakemeldinger som fremtidige deltakere og naturfotografer kan ta med seg. Så vet jeg ikke, jeg føler at vi kanskje nærmer oss å ha fått stilt de spørsmålene vi har tenkt på. Heidi, har vi ikke det?
Jo, jeg tror også det, at dette her har vært veldig givende å få høre hvordan du tenker og hvordan du jobber. Og takk for det.
Tusen takk for at dere hadde lyst til å sitte og høre på meg. Det er jo ikke verst det heller. Det er ikke alle som synes her er artig.
Nei, det er en ære for vår del å få prate med deg.
Ja, da er det min jobb å få runde av. Dette var jo fantastisk morsomt å lytte til. Og til deg som lytter, hvis du ble inspirert til å delta i NM i naturfoto, så må du sjekke nettsida nminaturfoto.no. Der finner du informasjon om årets regler, årets premier, og du kan se både Bernts flotte bilder og andres deltakere sine flotte bilder. Og et lite poeng som vi ønsker å ta fram, det er at for å vinne første premien i klassen for årets naturbilde, så holder det faktisk å sende inn ett bilde. Men det må da være godt, veldig bra. Et lite spørsmål til slutt, Bernt. Stiller du opp i NM i naturfoto i år, eller skal du ha deg et arbeidsår der du legger opp litt sånn tørt krutt frem mot 2023?
Jeg må nok si at det blir et hvileår, det blir det, så må samles litt krutt her.
Ja, da er det jo åpent for andre her nå, tenker jeg, til å prøve seg. Så da tror jeg vi bare runder av med å ønske alle et godt fotoår, og velkommen til alle som skal konkurrere i årets NM i naturfoto.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.